Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos con o noso repaso habitual da actualidade ambiental no país. Altri enfronta unha batalla legal no medio dun camiño de incertezas que cada vez reducen máis as súas posibilidades de se instalar en Galiza. A Asociación Ecoloxista ADEGA, Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a CIGA presentaron recursos xudiciais contra o procedemento de concesión de augas solicitado por Altri. As tres organizacións denuncian que a Xunta desestimou o recurso que pedía arquivar o expediente, a pesar de que xa transcorrera o prazo máximo legal de 18 meses sen que se editara resolución. En febreiro, colectivos e particulares reclamaban que se declarase a caducidade do procedemento, mas a petición foi ignorada e finalmente rexeitada de maneira expresa en agosto pola presidenta de Augas de Galiza. Deste xeito, os colectivos dan agora un paso máis e acoden ao xulgado amparándose tamén nos milleiros de alegacións presentadas pola cidadanía en contra da concesión. Segundo indican as organizacións, a lei establece que unha vez superado ese prazo de 18 meses, a solicitude de concesión de augas deberá entenderse como desestimada. Porén, Augas de Galiza non arquivou o expediente, o que podería permitir autorizar a posteriori o caudal de 46.000 metros cúbicos diarios demandado pola multinacional Altri. As entidades recorrentes consideran que esta interpretación supón un perigo porque xera inseguridade xurídica e abre a porta a que se conceda unha autorización fora de prazo e en contra do interese público. Desde ADEGA, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a CIGA, subliñan que o destino da auga debe ser garantir usos ambientais e de abastecemento e non alimentar un proxecto industrial moi contestado socialmente e con forte impacto sobre os recursos hídricos. E chega esta nova poucos días despois de que o secretario xeral socialista Gómez Besteiro avanzara que o goberno estatal non permitirá nin a construción da subestación eléctrica nin o chamado enganche á rede, imprescindible para garantir os 220 kilovatios que precisa a factoría. Sen esa conexión, a empresa portuguesa non podería iniciar a súa actividade. E todo isto chega tamén á súa vez cando se fan 4 anos desde que en outubro de 2021 Altri proclamara un acordo con Impulsa Galicia, a sociedade público-privada impulsada pola Xunta e a banca para xestionar proxectos candidatos aos fondos europeos Next Generation. Naquel momento presentaban a idea como unha gran planta de raíz destinada a producir 200.000 toneladas anuais de pasta soluble e fibras sostibles. Mais 4 anos máis tarde, Impulsa Galicia está disolta sen ter superado as críticas do Consello de Contas pola súa falta de transparencia e o horizonte de Altri no país semella agora se cabe máis incerto e complicado. Os bombeiros forestais do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios de Galiza alertan das moi malas previsións de risco de lumes para os vindeiros veráns na faixa atlántica, unha das áreas máis densamente poboadas do país. Sinalan que o desorde urbanístico e a falta de vías de evacuación seguras poderían provocar colapsos en situacións de emerxencia, polo que consideran crucial garantir a saída da poboación en perigo e o acceso dos servizos de extinción. Tamén apuntan que a inmensa continuidade de masas forestais con especies pirófitas como piñeiros e eucaliptos, xunto coa falta de mosaico agrícola, multiplica a perigosidade dos incendios nun contexto de cambio climático. Lembran, ademais, que os grandes lumes deste verán xa estaban anunciados polos estudos técnicos, mas denuncian que as políticas preventivas seguen a ser cosméticas e insuficientes. Afirman que a prioridade foi salvar vidas e vivendas deixando as masas forestais á súa sorte, o que explica as enormes dimensións dos incendios. Critican, ademais, a precariedade laboral no sector, con deficiencias nos equipos de protección, prazas sen cubrir, motobombas avariadas e desigualdades salariais con respecto a outros corpos. Por iso, reclaman unha revisión profunda e unha aposta decidida polo reforzo do dispositivo, xa que os incendios din convertéronse nun problema de emerxencia civil. E Precisamente unha información que ven de publicar esta semana o xornal Praza.gal evidencia que neste agosto houbo moitos máis incendios na fachada atlántica, preto de 300 entre A Coruña e Pontevedra, respecto dos 116 da provincia de Ourense. Iso sí, en Ourense foron moito máis destrutivos. As peculiares características climáticas e de ordenación do territorio fixeron que Ourense sufrira uns incendios de sexta xeración absolutamente incontrolables. Praza.gal puido acceder e liberar esta información tras unha petición á Xunta ao amparo da Lei de Transparencia e logo de que o Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza pedise tamén máis transparencia coa información sobre os incendios a un goberno galego que desde 2009 ten como política informativa divulgar só aqueles que superan as 20 hectáreas ou que afectan lugares poboados ou protexidos. Así, hoxe, sábese que, aínda que a Xunta só divulgou 45 incendios, na realidade, entre o 1 e o 18 de agosto rexistráronse no país 492 lumes forestais. A delegación da Adega na Coruña denuncia o impacto ambiental derivado da celebración de festivais de música en espazos próximos a zonas naturais protexidas como a Ría do Burgo e as Illas do Portiño. A Asociación Ecologista critica a falta de medidas de control do ruido, a escasa prevención fronte á xeración de residuos e as deficiencias dos procesos administrativos cos que os concellos de Culleredo e da Coruña autorizan estes eventos, como o recente Wake Up Festival ou o Burgo Fest. Segundo a Adega, estes incumprimentos non só vulneran o dereito ao descanso da veciñanza, senón que tamén poñen en risco a biodiversidade da contorna. Os fortes ruidos alteran o comportamento de especies protexidas de avifauna, como garzas, garcetas ou ánades, así como de outros animais sensibles ao son, como lontras, morcegos ou réptiles. A isto engádese a acumulación de lixo, plásticos e outros residuos nos ecosistemas costeiros, con consecuencias para a Ría do Burgo e os seus bancos marisqueiros. A Adega reclama que non se autoricen eventos sen avaliación ambiental previa, que se implanten medidas de mitigación acústica e de reducción de plásticos e que se sancione as organizacións que incumpran a normativa vixente. Que ninguén fique na casa. Máis de 130 organizacións, colectivos e asociacións de Galiza, entre eles Adega, chaman a participar este domingo 5 de outubro ás 12 do mediodía en Compostela na manifestación por Palestina coa intención de encher a Praza do Obradoiro de solidariedade con este pobo. A mobilización convócase cando se fan 2 anos do inicio do xenocidio en Gaza e 77 anos de ocupación e reclama un cesamento do fogo inmediato coa retirada das tropas israelí e a apertura dos corredores humanitarios. Tamén demanda que se investiguen os crimes contra a humanidade cometidos en Gaza, o dereito á autodeterminación do pobo palestino e o retorno das persoas refuxiadas, así como que a Xunta de Galiza cancele os seus acordos con Israel. Recollemos tamén o falecemento da primatóloga e etóloga británica Jane Goodall aos 91 anos por causas naturais en California. Referente mundial no estudo dos chimpancés e no ecologismo, seus traballos en Tanzania desde 1960 revolucionaron a ciencia ao demostrar que estes primates podían fabricar ferramentas e tiñan complexas relacións sociais. Fundadora do Instituto, Jane Goodall recibiu numerosos recoñecementos internacionais, ademais de ser nomeada embaixadora da paz das Nacións Unidas en 2002. A súa morte deixa un legado científico e activista recoñecido en todo o mundo. E rematamos lembrando co ciclo de actividades de Adega en Compostela en conmemoración do seu 50 aniversario aínda non rematou. A exposición 50 anos Coidando a Terra está na Alameda ata o próximo 7 de outubro. Este luns 6 terá lugar unha descuberta de biodiversidade nas charcas do Pedroso e o martes 7 unha inspección do proxecto Ríos no Sarela. Toda a información e tamén posibilidade de inscribirse en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.